มาดูนี้กันนะครับดูสัญลักษณ์ของงานวันนี้ที่เป็นจุดเด่นเนี่ยวันนี้ผมมาผมก็ดูไม่ออกหรอกครับว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรแต่เขาบอกว่าเป็น9วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกเดี๋ยววันนี้มีผู้รู้ครับอาจารย์สุรพงษ์พรมเท้านะครับเป็นอดีตกรรมการสุภาพแห่งชาติวันนี้อาจารย์สุรพงษ์จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าความหมายในยะของสัญลักษณ์ตรงนี้คืออะไรเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับครับขอบคุณคุณตั้มแล้วก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องสมัชชาทุกท่านครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเอ๊ะนี่สัญลักษณ์อะไรนะครับแต่นี้ชื่อของงานของเราก็คืออะไรฮะชื่อธีมของงานสมัชชาเราปีนี้ก็คือ
รับมือภัยพิบัติ
จัดการ
ภัยสุขภาวะ
ภัยสุขภาวะก็แสดงว่าเราได้เจอกับสถานการณ์ที่วิกฤตจากภัยน้ำท่วมจากภัยต่างๆเยอะแยะเลยเพราะนั้นเราก็เลยต้องมาหาวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยรับมืออย่างไรจัดการอย่างไร
ครับ
และนี่เราสืบค้นไปสืบค้นมาปรากฏว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่หัวของเราน
ะครับ
ได้บอกวิธีให้เราแล้วโดยเป็นปริศนาธรรม
ปริศนาธรรม
เป็นปริศนาธรรม
โอ้นี่เลยสัญลักษณ์ปริศนาธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพราะนั้นผมถามทุกคนเลยครับว่าแต่ละท่านเนี่ยเคยอ่านหนังสือพระมหาชนกไหมรู้จักพระมหาชนกไหม
ใครเคยอ่านพระมหาชนกบ้างครับไหนขอมือหน่อยมีไหมครับโอ้มีอ่านแล้วมีอ่านแล้วข้างหลังมี
อ่านแล้ว
มี
ที่ผมถามหลายคนก็บอกว่าเวลาอ่านหนังสือพระมหาชนกแหละจะบอกว่าคือความเพียรที่มีวิริยะแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็ตาม
ครับ
เพราะนั้นสกสของพระเจ้าอยู่หัวปีนี้เนี่ยก็จะบอกเหมือนกันนะครับว่าขอให้เราเพียรพยายามต่อไปถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งก็ตามนั่นแสดงว่าเรายังต้องเจอกับภัยพิบัติอีกแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องเพียรพยายามแต่ว่าในหนังสือพระมหาชนกถ้าเราเปิดอ่านดีๆพระองค์ได้ซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้นะครับซ่อนบางสิ่งอย่างไว้ก็คือผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือในตอนนั้นเนี่ยเมืองมิถิลานะฮะเมืองมิถิลาเนี่ยล่มแล้วพระมหาชนกเนี่ยได้ถูกเรียกว่าอัญเชิญให้มาเป็นพระราชานะครับพระราชาที่พอเป็นพระราชาปรากฏว่าในพระมหาชนกมาดูเมืองมิถิลาแล้วปรากฏว่าเมืองมิถิลาล่มเพราะว่าอวิชชาความโลภความโกรธความหลง
ครับ
นะทีนี้ก็เลยคิดว่าการที่เมืองมิถิลาเราล่มนั้นจะแก้ไขปัญหาอย่างไรการที่มีความโลภความโกรธความหลงมันทำให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมต่างๆถ้าเราดูจากภาพจะเห็นว่านี่นะ
ด้านนี้นะเอามาดูด้านนี้
ด้านนี้เลยนะฮะ
โอ้นี่เหลือความโลภความโกรธความหลงในหนังสือพระมหาชนกผมดูไม่ออกอาจารย
์นี่ฮะความโลภความโกรธความหลงมันทำให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะฮะ
อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
อันนี้ก็คือสิ่งที่พระมหาชนกทรง
อาจารย์ยืนทางนี
้อ่ะ
ยืนนั้น
พระมหาชนกเอาผู้รู้คือพราหมณ์เนี่ยมานั่งวิเคราะห์กันนะครับมานั่งวิเคราะห์กันว่าเมืองมิถิลาเนี่ยตอนนี้เมืองมิถิลาล่มเพราะอะไรเพราะว่ามีนะฮะป่าไม้ถูกทำลายอะไรต่างๆซึ่งเมืองมิถิลาล่มเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีประชากร68ล้านคนพอดีเท่ากับ
68ล้านคนเมืองไทยก็ใกล้แล้วนี
่ใกล้แล้ว
แล้วป่าไม้ก็เป็นอย่างนี้
เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็เกิดน้ำท่วมควันหมอกไฟต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วจะเห็นตรงนี้ฮะภาพตรงนี้อะไรฮะเนี่ย
วัดน้ำท่วมนี
่น้ำท่วม
เอานี่เนี่ยหนังสือพระมหาชนกเนี่ย
แต่งไว้25ปีแล้ว
มีภาพน้ำท่วมในวัดในวานี่เรียบร้อยเลย
มองคล้ายๆคล้ายๆข่าวว่าเป็นอยุธยาแต่จริงๆนะภาพตรงนี้มันหายไปก็คือภาพเสาชิงช้าถ้าไปดูในหนังสือจะเห็นเสาชิงช้าชัดเจน
ในหนังสือพระมหาชนกนะคร
ับ แสดงว่าตรงนี้คือพระราชวัง
ได้ข่าวว่าหนังสือเล่มนี้จะหมดตลาดแล้วต้องรีบไปซื้อนะ
ต้องรีบไปซื้อนะฮะแล้วพอน้ำท่วมต่างๆน้ำท่วมกรุงเทพปรากฏว่าวิธีแก้ก็คือต้องปลูกต้นไม้แห่งปัญญาและนี่คือต้นไม้แห่งปัญญานะครับช่วยกันปลูกต้นไม้แห่งปัญญา
ครับ
แล้วก็สำคัญคือสิ่งที่พระมหาชนกเนี่ยนะฮะภาพนี้คือพระมหาชนกคุยกับเมฆขลาตอนว่ายน้ำคุยกับเมฆขลาว่าว่ายน้ำอย่างไรนะก็คือด้วยความเพียรไม่เห็นฝั่งแล้วว่ายอย่างไรก็ด้วยความเพียรพยายามนะแต่ว่าข้อสำคัญคือเวลาเหนื่อยทำไงฮะเหยียบ
ปู
เหยียบปู
โอ
้เหยียบปู
ว่าเออมันมีความหมายอะไรเหยียบปู
ก็หมายถึงว่าปูทะเลเนี่ยเป็นปูที่ช่วยเหลือชาวทะเลเป็นปูตัวใหญ่ๆนะฮะชาวทะเลเขาจะสังเกตจากเรื่องของปูเรื่องของอะไรจะเป็นช่วยเหลือเพราะพระมหาชนกก็เหยียบลงไปคิดว่าเป็นพื้นดินปรากฏว่าเป็น หลังปู่ในหนังสือนะฮะ
ก็คือถ้าบำเพ็ญเพียรมีความเพียรอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็จะมีตัวช่วย
มีตัวช่วย
โอ้
แล้วปู่ต้องมี8ขานะครับ
ปู่มี8ขา
ปู่ต้องมี8ขาก็คือต้องมีมรรค8
โอ้
ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม
ครับ
มีเมตตาธรรมนะครับถึงจะมีพักเพียรพยายามต้องประกอบด้วยคุณธรรมเมตตาธรรม
ครับ
ในหนังสือพระมหาชนกเนี่ยบอกไว้ให้เราหมดแล้วเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้นะครับในนี้มีปริศนาธรรมทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวจะมีคนมาบรรยายต่อจากผมเนี่ยลองเพื่อข่ายหลายคนจะเข้าใจนะครับ
ก็
จ
ะอะไร
ก็จะเห็นว่าในเมืองวิทยาเนี่ยจะเห็นว่ามีต้นมะม่วงอยู่2ต้นนะครับ
ครับ
ต้นมะม่วงต้นหนึ่งก็คือไม่มีผลมีแต่ใบมีแต่ใบปรากฏว่าต้นมะม่วงที่มีแต่ใบเนี่ยไม่ถูกทำลายแต่ต้นมะม่วงที่มีผลนะครับที่อร่อยจะเห็นว่าถูกทำลายตัดทั้งขวานทั้งอะไรตัดก็แสดงว่าคนดีๆเนี่ยถ้าหากว่าใช้อวิชชาแล้วเนี่ยคนดีๆจะถูกทำลายสิ่งดีๆงามๆซึ่งได้แก่พวกสิ่งที่ให้ผลก็ปรากฏว่าเมืองมิถิลาเนี่ยนะครับพระมหาชนกจึงบอกว่าเมืองมิถิลาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมต้องไปทำลายสิ่งที่มีคุณค่าด้วยก็เหมือนกับสังคมไทยตอนนี้นะครับที่น้ำท่วมเพราะว่าเราไปทำลายสิ่งที่มีคุณค่าที่จะช่วยรักษาน้ำเช่นทำลายพวกต้นไม้ป่าไม้ทำลายพวกดินเผาไฟกันและสุดท้ายก็น้ำก็มาท่วมเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องปลูกต้นไม้แห่งปัญญาต้องมาช่วยกันปลูกต้นไม้แห่งปัญญา
ทำไมคนทำลายจึงต้องเป็นคนเฒ่าคนแก่และดูเหี่ยวเลย ตีความยังไงอาจารย์
ก็คือคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาเก็บนะ
อ๋อดูคนเฒ่าแก่เก็บนะ
เขาเก็บผลแต่ว่าคนถูกทำลายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผู้รู้ทั้งนั้นนะสร้างเครื่องไม้เครื่องมือมาตัดกิ่งบ้างอะไรบ้างแทนที่จะเก็บผลเก็บอะไรเนี่ยธรรมดาธรรมชาติต้องเก็บ
เดี๋ยวเขาขยับดูอ๋อนี่เครื่องจักรเครื่องกลมาช่วยต
ั
ดช่วยทำลายมากขึ้น
สร้างประดิษฐ์เครื่องจักร
ใน
สมัยนั้นเมืองมิถิลามีประดิษฐ์เครื่องจักรด้วยเหรอ
มันไม่น่าจะมีนะ
แต่พระองค์ท่านวาดว่าเมืองมิถิลามีเครื่องจักรด้วยนะ
ครับ
มีเครื่องจักรด้วยเราเครื่องจักรไปตัดกิ่งไม้ด้วยนะไปตัดกิ่งไม้หมายถึงอะไรไม่ทราบแล้วก็ดูนะพาแขกต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาช่วยกันนะช่วยกันตัดต้นไม้นะต
ั
้งแต่คนเลี้ยงช้างจนถึงอมาตย์ช่วยกัน
โอ้ใจหายทำไมมันคล้ายเหตุการณ์บ้านเราไปทุกที
นี่ก็คือมันเป็นสาเหตุนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือเมืองไหนก็ตามถ้าหากคนในประเทศเป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องถล่มแน่น
อ
นเพราะฉะนั้นภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุด้วยประการทั้งปวงอย่างนี้แหละ
ครับ
นะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเราต้องมาตั้งมหาวิทยาลัย
โอ้มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยปูทะเลหมายความว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่พวกเรามาแลกเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันหาทางออกร่วมกันในหนังสือพระมหาชนกนี่บอกเราไว้หมดแล้ว
ครับ
บอกหมดแล้วว่าจะตั้งอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์ครูบาอาจารย์มาสอนแต่มหาวิทยาลัยปูทะเลเนี่ยมหาวิทยาลัยปูทะเลหรือมหาวิทยาลัยชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหมายถึงว่าพวกเราต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและหาทางออกร่วมกันนะครับเขาเรียกว่าอนุรักษ์กับพัฒนา
อ
นุรักษ์เท่ากับพัฒนาแต่ต้องผ่านความวิริยะคือมันยากต้องผ่านความยากลำบากเหมือนกับเราว่ายน้ำกลางทะเลเพราะนั้นการที่จะแก้วิกฤตครั้งนี้ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามจะให้มันแล้วเสร็จภายในวันสองวันเป็นไปไม่ได้นะครับ
แล้วภาพตรงข้างหลังตรงนี้ก็เป็นน้ำท่วม
เป็นน้ำท่วมกรุงเทพเพราะนั้นแน่นอนสุดว่าในหนังสือพระมหาชนกเนี่ยบอกได้ว่าเราต้องอยู่กับน้ำเราต้องอยู่กับน้ำเต็มไปหมดแล้วต้องอยู่กับน้ำนะครับแล้วก็มียอดเจดีย์หวั่นไหวเนื่องจากว่าหลังจากน้ำแล้วจะมีสถานโบราณเนี่ยจะต้อง
โบราณสถาน
เนี่ยนะจะต้องทรุดตัวต้องอะไรตอนนี้ก็มีข่าวมากมายนะครับ
เดี๋ยวอาจารย์ย้อนซ้ำอีกครั้งหนึ่งพระมหาชนกเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้
จากชาดก
ครับกี่ปีแล้ว
หนังสือเล่มนี้เนี่ยแหละออกมาประมาณปี
3940
แต่ว่าพระองค์ท่านแต่งก่อนที่ย้อนหนังสือนะประมาณแค่11ปี
โอ้
11ปีแสดงว่ากว่าจะถึงวันนี้นับดูสิกี่ปี
โอ้โห
กว่าจะถึงวันที่น้ำท่วมเนี่ย
ครับ
ก็ประมาณสัก25-26ปีใช่ไหมประมาณ
ครับโอ้น่าสนใจ
แสดงว่าพระองค์ท่านอย่างรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานานแต่ว่าอย่างรู้เนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นด้วยการที่พระองค์ท่านศึกษาพระองค์ท่านรักประชาชนไทยและพยายามที่จะเตือนพระสงฆ์นิกรว่าจะต้องรับมืออย่างไร
ครับ
แต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้มาสั่งว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่พระองค์ท่านก็ใช้ปีชาญาณของท่านโดยการแต่งเป็นหนังสือให้เราอ่านแต่ว่าด้วยปัญญาของเราเน
า
ะ
เรารับได้น้อย
พอผมรู้เรื่องนี้ผมเรานี่ช่างโง่สิ้นดีคิดว่าตัวเองฉลาดที่ไหนได้อ่านไม่รู้เรื่อง
เอาไป
หนังสือมาก็เอาไปวางไว้เฉยๆไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนะ
มาดูอีกภาพหนึ่งภาพสุดท้ายก่อน
ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ว่าเราต้องสมดุล นะระหว่างอนุรักษ์กับพัฒนานะครับภาพนี้ทุกท่านก็ทราบน่าจะพอเดาออกว่าน่าจะเป็นภาพของไทยนะครับในมหาชนกนะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเราก็น่าจะคาดเดาออกว่าเป็นรูปร่างหน้าตาของใครที่เฉลยนะว่าหมายถึงอะไรแล้วก็สัญลักษณ์นาฬิกาบอกไหมว่าเลขอะไร
เลขอะไรเลขนี้มีสำคัญอย่างไรเลขนี้
ก็ทายเองก็แล้วกันว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในรัชสมัยไหน
มีดาวเทียมด้วยอ่ะมีตัวจานรับดาวเทียมด้วย
เมืองมิถิลามีดาวเทียมด้วยนะม
ี
จานดาวเทียมด้วยแล้วก็จะเห็นได้นะว่าต่อจากนี้ไปทุกศาสนาเนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งอันนี้คือสัญลักษณ์ของอะไรฮะโดมโดมเนี่ยก็คงเป็นศาสนาอิสลาม อันนี้ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต
์
คือรวมกันเพราะว่าในทุกศาสนาจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือสีอริยเมตไตรเหมือนกันเลยศาสนาพุทธก็พูดถึงสีอริยเมตไตรศาสนาอิสลามก็สีอริยเมตไตรศาสนาคริสต์ก็สีอริยเมตไตรสีอริยเมตไตรแปลว่าความเมตตาไม่ใช่ไปเกิดชาติหน้าแล้วจะได้ไปอยู่กับยุคพระศรีอานอะไรทำนองไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักความเมตตารู้จักการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยเราก็จะพบพระศรีอริยเมตไตรจะมีความสุขจะมีความสุขกับ
ไทยคม5หรือเปล่า
แล้วก็มีในแปลว่ามีคอปเตอร์มีเครื่องบินไปแล้วในนี้เขียนตัวเล็กๆนะเขียนว่าไทยคม
เอาจริงๆเหรอเนี่ยผมนึกว่าเล่นนะเนี่ย
เนี่ยจริงๆเนี่ยอ่านเนี่ย
โอ้ไทยคมจริงๆด้วย
ใช่ไหมเขียนไว้นานแล้วเข
ีย นนานแล้วโอ้มีเสาเสริมมีเฮลิคอปเตอร
์
โอ้มีเครื่องบิน
มีเครื่องบินตรวจการต่างๆก็เหตุการณ์นี้เหมือนกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน
ครับสุดท้ายทั้งหมดนี้อยู่ในฐานสามเหลี่ยมนี
้ในสามเหลี่ยมคุณธรรมซึ่งภาพเนี้ยก็จะไปสู
่เราไปตรงนู้น
แลนด์มาร์คตรงนู้นนะครับแลนด์มาร์คตรงนู้น
เราข้างหลังก็ได้อาจารย์
เรามาด้านฝั่งนี้ก็ได้ครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุชุมชนที่มีเครือข่ายถ่ายทอดกระจายเสียงอยู่ทั่วประเทศตอนนี้เราถ่ายทอดสดจากลานสมัชชาอาคารสหประชาชาติถนนราชดำเนินนะครับตอนนี้เรากำลังคุยอยู่กับอาจารย์สุรพงษ์พรมเท้าถึงสัญลักษณ์สำคัญที่จะนำมาซึ่งการเรียนรู้ของเราจากหนังสือพระมหาชนกกันครับ
ทีนี้พระมหาชนกเนี่ยทรงพูดถึงว่าแล้วเราจะฟื้นฟูต้นไม้ที่ไม่มีผลอย่างไรนะก็คือยกเปรียบเทียบเปรียบอุปมาอุปไมยเหมือนต้นมะม่วงนะฮะเหมือนต้นมะม่วงก็เลยใช้วิธีการเขียนเพื่อให้เราได้มาตีความเป็นปริศนาธรรมเพราะน
ั้
นคนที่มีภูมิปัญญาอย่างพวกเราเท่านั้นแหละถึงจะตีความได้ถูกแต่ไม่ใช่พวกเราเดียวหลายๆคนถ้าศึกษาก็จะได้นะครับว่ามี9วิธีฟื้นฟูต้นมะม่วงคือฟื้นฟูประเทศอย่างไร
ครับ
เมื่อเจอภัยพิบัติแล้วจะฟื้นฟูอย่างไรก็มี9ขั้นตอนนะคร
ับ9ขั้นตอน
บอกเรามานานแล้วแต่เราไม่สำเนียก
เดี๋ยวถามก่อนในที่นี้มีใครบอกได้มั้ย9ขั้นตอนเนี้ยพอจะอธิบายช่วยกันหน่อยได้มั้ย
ใครบอกว่าอ่านหนังสือพระมหาชนกมาแล้วว่า
ใครอ่านหนังสือพระมหาชนกมาแล้วยกมือครับนายกสูงๆสิครับ
ดัง
โอ้เชิญฮะเชิญฮะ
ร
ู้มั้ยฮะ9ขั้นตอนเนี้ย
จำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนั้นอ่านผ่านๆเท่านั้นเอง
อ่านผ่านๆนั่นเอง
คุณพี่รู้ใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวมีสองคนอาจารย์ประเชิญเชิญ
ภาพพราหมณ์ที่พระมหาชนกได้เชิญมาสามคนสืบเนื่องจากว่ามีต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งโอชะมากต้นหนึ่งไม่มีผลพอพระองค์เสวยปั๊บคนก็แย่งทึ่งกันไปหมดก็เหมือนแย่งชิงทรัพยากรกันจนกระทั่งต้นมะม่วงอันโอชะเนี่ยโสมสุดจึงเป็นที่มาว่าแล้วเราจะกู้กันได้อย่างไรพระมหาชนกก็เรียกพราหมณ์พราหมณ์ก็เลยให้แนวทางว่าขั้นตอนที่1เนี่ยหากมีเมล็ดเอาเมล็ดมาเพาะขั้นตอนที่2เนี่ยให้พยุงแล้วก็กู้รากรักษารากก็คือเหมือนกันอย่างที่เรากู้ส้มโอน่ะเอาออกซิเจนเติมอะไรเติมรักษารากเอาไว้ก่อนปรับระดับน้ำให้สมดุลตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดทาบกิ่งนะครับทาบกิ่ง
ติดตา
อันนี้ติดตานะครับแล้วก็อันนี้ตอนอันนี้เสียบยอดอันนี้ลมควันโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเราต้องการให้ต้นไม้เนี่ยเขากระตือรือร้นเนี่ยลมควันเขาหน่อยเพราะเขาจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ไปปรุงอาหารเขานะครับอันนี้อาจจะเป็นพวกเสียบกิ่งนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการของการฟื้นฟูต้นมะม่วงอันโอชะต้นนั้นนั่นเองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในมุมมองของผมนะนั่นก็คือทรัพยากรบ้านเมืองของเราเนี่ยแหละ แต่เราไม่รู้จักประโยชน์พอเห็นประโยชน์ก็ลุมถึงกันจนกระทั่งเราจะสูญเสียดังนั้นแนวทางของการกู้ต้นไม้หรือต้นทรัพยากรอันสมบูรณ์เนี่ยมีแนวทางที่หลากหลายก็คือใช้ทั้งภูมิปัญญาโบราณแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมีการเพาะเนื้อเยื่อด้วยนะมีการตัดยอดเพาะเนื้อเยื่อเอาเนื้อเยื่อเนี้ยไปเหมือนเราทำเนื้อเยื่อกล้วยไม้อะไรอย่างเนี้ยใช่ถ้าลมควันนี่วิธีโบราณการตอนนี้วิธีโบราณเสียบกิ่งนี่ก็เริ่มสมัยใหม่ขึ้นเพราะเมล็ดนี่ดึกดำบรรพ์แต่ว่าการใช้เนื้อเยื่อเนี่ยนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของพราหมณ์ซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปที่นะปูชเลวิทยาลัยตรงนั้นนั่นเองก็คือการแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญาแล้วใช้เครื่องมือที่หลากหลายใช้ยุคสมัยปัจจุบันกับยุคสมัยใหม่เนี่ยยุคเก่าภูมิปัญญาเก่าผนวกกันครับ
ขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์ประเชิญครับคราวนี้เนี่ยอาจารย์ประเชิญพูดถึงภาพที่เรามองเห็นแต่ผมกำลังพูดถึงภาพที่ยังมองไม่เห็น
เ
ป็นปริศนาลึกไปอันนี้นะฮะถ้าอ่านเอกสารเนี่ยได้รับการอนุเคราะห์จากเครือข่ายคนพอเพียงปลูกแผ่นดินถิ่นวัชรปาการถ้าใครหยิบได้เลยครับคนละหนึ่งแผ่นจะตีความภาพทั้ง9อย่างเนี่ยว่าหมายความว่าอย่างไรในการฟื้นฟูประเทศภาพที่1นะครับเพาะเมล็ดในนี้นะครับเขาบอกว่าเพาะเมล็ดหมายถึงการพัฒนาเยาวชนต้นกล้าสังคมอันนี้สำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เราต้องส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนพระเจ้าอยู่หัวบอกแล้วครับการเพาะเมล็ดเนี่ยเราต้องพัฒนาเด็กเยาวชนให้รู้เท่าทันสถานการณ์เพราะเด็กเยาวชนวันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาไปเรื่องสื่อเรื่องอะไรที่มันไปทางในทางที่ไม่ดีเพราะเนื่องจากว่าโลกาภิวัตน์เข้ามาเพราะเราต้องกลับมาดูเรื่องแลดูแลเรื่องเด็กเยาวชนอันที่สองนี่นะครับถนอมรากถนอมรากเนี่ยหมายถึงว่าถ้าต้นมันเสื่อมโทรมแต่เรารากยังดีอยู่เราก็มาถนอมรากที่อาจารย์ไปเชิญอธิบายหมายความว่าเราจะต้องรักษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาคุณค่าอันดีงามที่ตกทอดจากบรรพบุรุษให้คงอยู่เป็นสายใยยึดโยงเกี่ยวผู้คนในสังคมเข้าด้วยกัน
รากเหง้านั่นเอง
รากเหง้านั่นเองเพราะนั้นถ้าเราจะทำให้คนเรารักกันเนี่ยจะต้องเอาประวัติศาสตร์เอาวัฒนธรรมมาพูดคุยกันมันพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าให้เราไปฟื้นฟูประวัติศาสตร
์
ถึงแม้ว่าต้นเนี่ยโทรมไปแล้วก็ตามแต่รากยังดีอยู่ก็ไปถนอมรากไว้อันที่3นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการปักชำกิ่งนะครับการปักชำกิ่งเนี่ยการปักชำกิ่งเนี่ยก็หมายถึงว่าบำรุงส่งเสริมคนดีเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนและสังคมไปสืบค้นคนดีแล้วเอามาปักชำใหม่ให้รากงอกขึ้นมาใหม
่
อย่าไปทำลายคนดีนะอย่าไปทำลายคนดีเพราะนั้นนี่คือวิธีการปักชำต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเสียบยอดนะฮะเสียบยอดเนี่ยเสียบยอดนะวิธีการเสียบยอดเนี่ยก็คือยอดเนื่องจากยอดมันดีใช่ไหมครับแต่เราจะทำยังไงก็ใช้วิธีการเสียบยอดต้นไม้ที่ยังไม่ให้ผลเนี่ยฮะก็เอาสิ่งเก่งดีๆมาเสียบยอดมาเสียบยอดเพื่อที่ก็คือการส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจเหนือคนที่ไม่รู้คนไม่รู้ก็คือกิ่งไม้ที่ไม่ออกลูกออกผลเนี่ยฮะเราก็เอากิ่งดีๆเนี่ยมาเสียบยอดเอาสิ่งดีๆมาเสียบก็คือเอาคนดีเนี่ยให้มีอำนาจเพื่อที่จะทำให้มีอำนาจเหนือคนไม่รู้นะครับคนที่ไร้ปัญญาจนสามารถแผ่อิทธิพลคุณธรรมปกครองและเปลี่ยนแปลงขัดเกลาคนเหล่านั้นได
้
นะก็คือต้องส่งเสริมต่อมาก็คือติดตาต่อกิ่งนะฮะติดตาต่อกิ่งติดตาต่อกิ่งนะติดตาต่อกิ่งเนี่ยนะครับติดตาต่อกิ่งเนี่ยหมายถึงว่าเอาความรู้ใหม่ๆโลกทัศน์วิธีคิดเอาความคิดเป็นประโยชน์เนี่ยเพื่อที่จะไปให้กับคนที่ขาดความรู้ที่งมงายนะอันนี้คือซ่อนไว้จากภาพทั้ง9อย่างเนี่ยซ่อนไว
้
ต่อมาก็คือเรื่องของทาบกิ่งนะเรื่องของการทาบกิ่งนะ
นี่นี่ตอน
อันนี้ตอนนะทาบกิ่งก็หมายความว่าประสานเชื่อมร้อยพลังคนดีองค์กรดีๆเข้าเป็นเครือข่ายเหมือนที่พวกเรากำลังเชื่อมเครือข่ายกันนี่แหละถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้ว
ครับ
นะเรามาถูกทางแล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปตอนนะฮะตอนก็หมายถึงส่งเสริมคนดีให้มีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะสามารถขยับขยายไปสร้างฐานในที่ใหม่ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นถ้าตอนปุ๊บรากจะออกใช่ไหมครับพอรากออกเราก็ตัดแล้วก็ไปปลูกใหม่ขยายไปเรื่อย
ๆ
คนดีเมื่อแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็จะไปสร้างขยายเครือข่ายของเขาออกไปอีกนะอย่าไปเก็บไว้อยู่องค์กรเดียวนะครับต่อมาก็คือเรื่องของลมควันนะฮะลมควันเนี่ยนะฮะเรื่องของลมควันก็บอกว่ากลุ่มบางกลุ่มบางคนที่ไม่ขยับขยื่นไม่ติดตามมติออกไปแล้วก็ยังไม่ขยับเลยเนี่ยนะครับเพราะนั้นต้องทำวิธีลมควันเร่งให้ออกผลให้เร็วที่สุด ไม่งั้นไม่ทันการนะครับไม่งั้นไม่ทันการบัวขยึกขยักอยู่นี้ไม่ได้ละต้องปฏิวัติเลยนะต้องจัดการเลย
ต้องห้ามงึกงึกงักงักใช่ไหม
ต้องปฏิรูปปฏิวัติกันเลยนะฮะไม่งั้นไม่สำเร็จมรรคผลนะฮะต้องลมควันให้เกิดความรู้สึกใกล้จะตายแล้วอ่ะประมาณนั้นถ้าลมควันนะต้นไม้เนี่ยถ้าลมควันปุ๊บเขาจะรู้ตัวว่าไอ้ฉันกำลังจะตายบวกกับที่อาจารย์เผชิญพูดว่าได้รับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเขาก็จะเร่งออกดอกออกผลได
้ครับสุดท้ายครับ
สุดท้ายก็คือเรื่องของธรรมชีวานูสังเคราะห
์โอ้
อ่านแล้วก็งงแล้วในพระมหาชนกบอกธรรมชีวานูสังเคราะห์เขาก็แปลความว่าคือการเพาะเนื้อเยื่อนะครับการเพาะเยื่อหมายถึงว่าในนี้แล้วพวกเราก็แปลความกันถึงเรื่องของการทำอะไรให้เกิดการสั่นสะเทือนมีการขยายพันธุ์ต้องใช้สื่อเพราะต้องทำสื่อสาธารณะเหมือนกับที่คุณตั้มทำเนี่ยนะเหมือนหลายๆสื่อที่กำลังทำสื่อดีๆเนี่ยขยายผลออกไปเพราะนั้นการที่จะทำอะไรให้มันกว้างขยายออกไปก็ต้องใช้สื
่อพี่ๆวิทยุชุมชนที่มาวันนี้เนี่ยเขาขยายอย่างดีเลย
ก็จะช่วยเหลือภัยพิบัติได
้
ช่วยเหลือภัยพิบัติเพราะฉะนั้นทั้ง9อย่างเนี่ยก็เป็น9ขั้นตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือมหาชนก
ครับ
ก็นำมาเปรียบเทียบเปรียบเปรยในยุคปัจจุบันซึ่งอันนี้เขียนมาแล้ว20กว่าปี
น่าสนใจครับยังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมีปริศนาธรรมที่จะให้เรียนรู้อีกแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ตอนบ่าย 2:30
มา
ขอคศ
ขอคศ
พระราชทาน
ตั้งแต่ปี30พระองค์ท่านบอกเราตั้งแต่30แต่ว่าเราไม่เข้าใจ
ครับ
เราเพิ่งจะมีความคิดแล้วก็เริ่มมาวิเคราะห์กันเมื่อไม่นานมานี้เองครับ
เดี๋ยวตอนบ่ายจะมาเรียนรู้เรื่องสคสพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเสียงปรบมือขอบคุณอาจารย์สุรพงษ์ด้วยครับ
ครับขอบคุณครับ
มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดลึกๆของคนนครปฐมว่าคำขวัญของนครปฐมแต่ดั้งเดิมก็คือส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยแต่ในทิศทางที่ถ้าเอามาดูในแผนที่นะครับบริเวณส้มโอเนี่ยจะอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยมันเมื่ออยู่โซนนี้ทั้งหมดเนี่ยน้ำก็ไหลเข้ามา
โซนสามพานใช่ไหมคะ
ใช่โซนสามพานโซนนครชัยศรีลงมาเรื่อยเลยนี่นะครับมันปรากฏว่าน้ำเนี่ยไหลบ่าเข้ามาเต็มที่เลยนะครับท่วมก็เลยทำให้แถวบางเตยแถวทรงคะนองเนี่ยจมส้มก็ตายไปเยอะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยพอน้ำมันเริ่มลดก็เริ่มเหลียวกลับมาดูปรากฏว่า50กว่าเปอร์เซ็นต์ณขณะนั้นเนี่ยส้มไปหมดแล้วส้มที่อายุ5ปี7ปีไม่ถึง10ปีเนี่ย 7-8 วันก็ไปแล้วตอนนี้ก็เลยเกิดแนวคิดว่าถ้าเราจะกู้ส้มโอถ้าเราตั้งโจทย์ง่ายๆว่าถ้าส้มโอนครชัยศรีหมดไปจากนครปฐมความฝันนี้ถูกลบทิ้งไปแน่เลยอ
าจจะเหมือนกรณีของทุเรียนเมืองนนท
์ใช่ครับเราก็เลยรวมตัวกันโดยผู้นำประธานสภาลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยก็รวมนักวิชาการรวมสื่อรวมชาวบ้านรวมคนมาวางแผนกันแล้วก็ใช้ระบบของการพร่องน้ำดึงน้ำลงกระเพาะหมูไทยว่ากระเพาะหมูท่าตลาดหอมเกล็ดให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพื่อเอาน้ำลงแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ทำคันกั้นป้องเอาไว้ปัจจุบันนี้เรากู้ได้ 30% ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยครับ
ค่ะเดี๋ยวขอเรียนถามอย่างนี้กันค่ะคุณพี่เผชิญคะไม่ทราบว่าส่วนที่เรียกว่ากระเพาะหมูอะค่ะมันคือส่วนบริเวณตรงไหน
กระเพาะหมูก็คือส่วนโค้ง
ใช่ไหมคะ
ใช่ครับหมายถึงว่าพื้นที่ที่มีแนวระนาบราบเหมือนแผ่นกระดาษจะมีความสูงความต่ำน้อยน้ำโดยธรรมชาติจะไหลจากที่สูงลงสู
่ที่ต่ำ
แต่ว่าในส่วนตรงนั้นเนี่ยความต่ำมันต่างกันมากและมันก็ไหลวนเวียนแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถที่จะกันน้ำทะเลขึ้นมาได้ด้วยบริเวณตรงนี้จะมีน้ำทะเลขึ้นถึงนครชัยศรีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำทะเลขึ้นถึงเนี่ยจะมีความรักจืดรักเค็มมีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นส้มหวานผลไม้ทุกชนิดหวานองุ่นหวานมะม่วงหวานชมพู่หวานถ้าได้ปลูกในดินแดนนี้แล้วอร่อยทั้งหมดนี่คือความอุดมสมบูรณ์แหล่งอาหารของเราซึ่งเมื่อเราเชื่อมโยงกับภัยพิบัติเนี่ยเราตั้งโจทย์รวมกันตรงนี้ว่าแหล่งอาหารของเราต้องเอาให้อยู่เพราะพื้นดินอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ไม่ใช่มีแค่นครชัยศรีไม่ใช่มีแค่สามพันแต่มีที่บ้านแพ้วกระทุ่มแบนด้วยซึ่งก็ตอนนั้นน้ำยังไม่เข้าบ้านแพ้วแต่กระทุ่มแบนเนี่ยมาจ่อแล้วแล้วเราก็มีการคาดการณ์ถ้าเราตามแผนที่ตรงนี้ก็คือน้ำน่าจะต้องลงมาถึงสมุทรสาครแน่ๆเลยครับเราก็เลยเกิดยุทธศาสตร์ว่าถ้าเราปล่อยแหล่งอาหารของเราทั่วหมดเราจะอดของกินครับ
ค่ะเดี๋ยวก็ดูทิศทางน้ำอีกทีเดี๋ยวรบกวนพี่เผชิญอีกทีน้ำจะ
ค
่ะน้ำจะไหลมาข้างล่างเรื่อยๆตรงนี้เป็นพระนครศรีอยุธยานะคะน้ำมาเรื่อยๆแล้ว
โจมตีมาเข้านครปฐมเนี่ยที่บางเลนก็คือวันที่20ตุลาเนี่ยน้ำไหลเข้ามาและประมาณ26 27เนี่ยก็เข้ามาทางสวนส้ม
ค่ะ
28 29 30ก็เริ่มทยอยเข้ากระทุ่มแบนอ้อมน้อยอ้อมใหญ
่ก็ความจริงเอเรียนพฤกษศาสตร์มานะคะก็พืชพวกส้มเนี่ยจะเป็นพืชที่ไม่ทนน้ำเลยไม่ทนต่อน้ำท่วมเลยดังนั้นเนี่ยคือจากประสบการณ์ของพี่ประเชิญเนี่ยคือส้มเขียวหวานอะไรเงี้ยจะไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ส้มโอถัดมาหรือยังไงคะ
โดยหลักแล้วแถวบ้านเราส้มเขียวหวานไม่ค่อยได้ปลูกจะปลูกส้มโอเยอะแต่สิ่งที่ปรากฏเห็นก็คือทุเรียนขนุนไปก่อนประมาณ 3-5 วันขนุนไปก่อนเลยประมาณ7วันผ่านไปมะม่วงจะตามมาแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยถ้ายอดสูงแล้วยังอยู่แต่พวกส้มเนี่ยอายุ5ปี7ปีเนี่ยประมาณ10วันไปแต่ถ้า15ปีเนี่ยประมาณ15วันจะไปแต่ถ้าอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ย1เดือนจะไปถ้าไม่ทำถ้าไม่กู้เลยนะเขาก็จะไปไปนี่หมายถึงว่าเอาไม่อยู่ตาย
ก็คือเขาจะยืนลักษณะ
จะยืนต้นตายตายเลยครับยืนแห้งตายเลย
ทีนี้ค่ะที่บอกว่ากู้เนี่ยกู้ยังไงอะคะถ้าเกิดมองให้เอาให้เห็นภาพชัดเจน
ก็คือ1จะต้องกันน้ำไม่ให้เข้าสวน2จะต้องพยายามนำน้ำออกจากสวนให้ไวที่สุด3จะต้องเติมออกซิเจนเติมอากาศลงไปให้รากได้ไวที่สุด4จะต้องให้อาหารทางใบให้มากที่สุดแต่หลักๆ ก็คือดึงน้ำออกให้ไวที่สุดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่ารากเขาก็จะได้มีความสำคัญได้แต่การกู้ส้มโอก็สำเร็จได้ด้วยดีแต่พื้นที่ที่ผมกำลังจะอธิบายให้ฟังนี้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่เราเห็นถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมเนื่องจากเนี่ยเราประเมินว่าน้ำจะต้องถึงสมุทรสาครแน่ๆเลย
ที
นี้ถ้าเกิดถึงสมุทรสาคร
ปุ๊บก็พอน้ำเข้ามาปุ๊บนั่นก็คือนโยบายต่อไปว่าทำยังไงให้พาน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดใช่ไหมคะ
ก็จะมีทีมไทยไฟฟัดกับทีมอาสาของภาคประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนนครปฐมเนี่ยเราทำงานด้วยข้อมูลและเราก็มีเครือข่ายที่สมุทรสาครเครือข่ายที่สมุทรสาครที่ทีมไทยไฟฟัดกับทีมพวกเราพาน้ำลงทะเลเข้าไปเชื่อมก็คือเทศบาลนครสมุทรสาครนี่นะครับ
เรียกว่ามีการ
เขามีวอลลุ่มอยู่แล้วเขามีข้อมูลเขามีการตั้งรับเขามีการเตรียมรับเขาประเมินเต็มที่เลยว่าถ้าน้ำท่วมเขาเต็มที่เนี่ยเขาจะทำกันยังไงมันโรงงาน 4,000 กว่าโรงงานเนี่ย 3,000 กว่าโรงงานเป็นโรงงานอาหารก็มีการแนวคิดว่าต้องร่วมมือช่วยกันทั้งหมดเลยเชิญนักวิชาการที่มีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญแนวคิดเรื่องชลประทานจนกระทั่งเกิดแนวคิดเรื่องเอาถนนพุทธสาครเนี่ยเป็นฟัดเวย์แต่แนวคิดตรงนี้ก็วิเคราะห์ดูแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เพราะ1เตรียมการไม่ทัน2ดันเข้าไปอย่างไรน้ำก็แพร่ออกเพราะแนวคิดที่จะใช้พุทธสาครเป็นฝัดเวเนี่ยก็ถูกล้มเลิกไปแต่แนวคิดก็คือเราไปมีแนวคิดว่าเราจะต้องป้องบ้านแพ้วให้สำเร็จคือถ้าบ้านแพ้วเนี่ยพื้นที่เขาจะสูงกว่าสูงกว่ากระทุ่มแบนทีนี้ถ้าบ้านแพ้วจมกระทุ่มแบนก็จะจมดังนั้นทีมไทยไฟฝัดก็ลงไปดูเส้นทางดูว่าน้ำมันจะไหลจากตรงไหนได้บ้างทีนี้เราก็จะดูแผนที่ตรงนี้นะครับว่าแผนที่ของเราเนี่ยมันมีคลองบางแก้วคลองบางแก้วเป็นแม่น้ำโบราณยุคทวารวดีเราวิเคราะห์เลยว่าจุดตรงนี้เราสามารถส่งน้ำได้จากคลองบางแก้วเข้าคลองจินดาจากคลองจินดาเข้าคลองเจ็ดริ้วจากคลองเจ็ดริ้วเข้าคลองดำเนินสะดวกแล้วก็ไปเชื่อมคลองดีต่างๆลงทะเลได้ครับผม
เดี๋ยวเอสรุปอย่างนี้ก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการเตรียมการคาดการล่วงหน้าถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ทีนี้ตอนนี้ค่ะถ้าเอจะเรียนถามพี่ประเชิญว่าเราตอนนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เตรียมการเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้จะทันไหมสำหรับน้ำครั้งหน้า
น้ำครั้งหน้าเราคิดว่าคือเราเป็นปลายน้ำน
ะ
แต่ต้นน้ำเนี่ยต้องบริหารจัดการให้ดีหนึ่งน้ำในเขื่อนขนาดนี้มีอยู่ประมาณ 85% เขื่อนศิริกิติ์เขื่อนภูมิพลมี 85% ทุกวันนี้แม่น้ำท่าจีนสูงมากนะครับเพราะเขาเร่งระบายมาหาเราแล้วถ้าโชคร้ายเมษายนนี้ฝนตกก็เราก็จะต้องป้องกันแต่ว่าบทเรียนจากปีที่แล้วเนี่ยเรารู้ว่าการป้องกันระดับไหนแล้วเราอันตรายปีที่แล้วเนี่ยทางบางเลนเนี่ยสู้น้ำหมดเลยนะครับสู้จนเงินหมดเลยนะครับในที่สุดน้ำโจมตีมาทางบางใหญ่ตลบเรามาทางตะวันออกไหลเข้ามาเกินกำลังที่เราจะรักษาได้มันคันกั้นดินนั้นจมหมดเลยครับไปพร้อมกับเงินที่ลงทุนไปหมดเลยครับพอยามเจอภัยพิบัติจริงๆพี่น้องเราแทบไม่มีสตางค์ซื้อข้าวกินกันเลยเพราะอบต.สู้กับน้ำแต่ปีนี้เขามีแนวโน้มว่าจะทำให้พื้นที่ตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับผมขอโชว์พื้นที่แผ่นดินตรงนี้ถ้าเป็นสีแดงกำแพงแสนเนี่ยไม่ท่วมแน่แต่ถ้าตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยเขาท่วมเป็นประจำครับแต่ครั้งเนี้ยบางใหญ่ซ้ำเติมเขาเนื่องจากน้ำตีโอบมาทางสามโคกไซน้อยบางใหญ่บางบัวทองตลบมาทางตะวันออก ยากที่จะเอาอยู่ดังนั้นปีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยใจกว้างรัฐบาลใจกว้างเรายอมให้น้ำอยู่กับเรา3เดือนแต่3เดือนเราเสียโอกาสเนี่ยคุณจะดูแลพี่น้องชาวนาเราอย่างไรเรายินดีเก็บน้ำให้แต่คุณต้องดูแลเรานะครับต้องดูแลเราดังนั้นปีนี้มีการศึกษาว่าตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนซึ่งมีคลองเชื่อมโยงกันเยอะแยะมากมายเลยจะต้องเร่งรีบจัดการวางระบบพร่องน้ำสร้างเครื่องพร่องน้ำในแม่น้ำท่าจีนและเครื่องพร่องน้ำแม่น้ำคูคลองน้ำมา100ล้านเอาออกได้สัก80ล้านก็ยังดีดีกว่ามา100ล้านเก็บไว้100ล้านปล่อยมาอีก100ล้านเป็น200ล้านแล้วมาอีก 1,000 ล้าน 1,000 2,100 ล้านเนี่ยเราสู้ไม่ได
้เอาเป็นว่าเยอะมาก
เยอะมากเลยแหล่งอาหารก็เจ๊งกระเดะหมดครับน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งลอยตัวนะครับดอกบัวบานสะพรั่งแต่ข้าวไม่มีจะกินเรากินดอกบัวแทนข้าวกันครับ
เดี๋ยวเราจะไปกันที่ภาคต่อไปค่ะภาคเหนือเนี่ยจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับดินถล่มไม่ทราบว่าเป็นยังไงคะสั้นๆเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะ
ครับแต่กรณีที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยในเวทีลานสมัชชาคือกรณีที่ดินถล่มนะครับจะเกิดความเสียหายจำนวนมากถึงบ้านพังซึ่งก็เป็นกรณีของที่ลับแลอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวจะให้คุณดำเนินเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงแก้ไขปัญหาอะไรกันอย่างไร
ก็ที่อุตรดิตถ์นะฮะมันเกิดภัยพิบัติเมื่อปี49จริงๆแล้วในจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราในภาคเหนือของเราเราทำมาหากินกันอยู่ในภูเขามันเราปลูกพืชทุกอย่างอยู่ในภูเขาเหมือนกับภูเขา
ภาคเหนือเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
ครับมันเป็นภูเขากินได้ครับที่ตำบลแม่พูนที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าพืชเศรษฐกิจทุกอย่างเราปลูกในภูเขาทั้งหมด
ค่ะ
แต่ทีนี้ปี49มันเกิดดินโคลนถล่มซึ่งมันทำให้เราสูญเสียอะไรมากมายทั้งชีวิตทั้งบ้านเรือนและที่ทำกินของเราทั้งรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นมามันสภาวะมันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เกิดภัยพิบัติจากภาคเหนือขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่ม
แล้วก็ดูเหมือนภัยพิบัติเหล่านั้นเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เลวร้ายลงเรื่อยๆคือเกิดร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆทุกปี
ครับผมมันก็จะเกิดร้ายแรงขึ้นทุกปีแต่ว่าบ้านเสียหายในปี49เสียหายทั้งหลังรัฐบาลสร้างบ้านดาวให้อยู่ในนอกพื้นที่เสี่ยงภัยแต่บ้านที่เสียหายบางส่วนและไม่เสียหายเลยจะต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตรงนั้นด้วยมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องมารวมกันคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะอยู่กับที่นั่นให้ปลอดภัยมันก็เลยเกิดโครงการเฝ้าระวังภัยต้นน้ำขึ้นมาโดยอาสาจากเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งเป็นจิตอาสาที่ออกมาร่วมกันทำในเรื่องของเฝ้าระวังคือจริงๆแล้วทำมา5ปีมันก็เลยเกิดในเรื่องของความเคยชินในเรื่องของตัวนี้แล้วภัยพิบัติมันมีตัวแปรสำคัญก็คือปริมาณน้ำฝนเท่านั้นเองเราก็เลยเฝ้าระวังตัวนี้เป็นจุดสำคัญ
ทีนี้พูดถึงปริมาณน้ำฝนนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊ะแล้วปริมาณน้ำฝนต้องมากเท่าไหร่คะถึงแล้วก็ต้องติดต่อกันยาวนานเท่าไหร่ถึงจะเนี่ยอาจจะเกิดดินภาวะดินถล่มได้แล้ว
ถ้าในสถานที่ที่เคยเกิดช่วงแรกๆถ้าเราไม่ป้องกันอะไรเลยถ้าไม่ทำการฟื้นฟูอะไรเลยเนี่ย150มิลลิเมตรติดต่อกันสัก2วัน3วันนี่มันก็มีโอกาสที่จะถล่มลงมาได้ซึ่งน้ำฝนสะสมไม่เกิน300มิลลิเมตร3วันในระยะ3วัน
150นี่ถือว่าไม่เยอะมาก
150นี่ไม่เยอะมากในช่วงปีแรกปี49ก่อนที่ดินถล่มนะฮะมันตกวันละ200มิลลิเมตรวันที่21 22แล้วก็คืนวันที่22ตัวนั้นนะฮะมันก็ถล่มลงมาจากนั้นมามันก็แค่60มิลลิเมตรน้ำมันก็ไหลนองและน้ำป่าไหลหลากแล้วในนั่นช่วงที่เกิดใหม่ๆจากนั้นมาก็มันก็เพิ่มคือเราเริ่มเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่ที่มันมีรอยแตกร้าวมันมียังมีที่ตกค้างอยู่เราก็เริ่มฟื้นฟูหาต้นไม้หาอะไรเข้าไปปลูก
เป็นการปลูกพืชคลุมดินว่าอย่างไร
ครับผมปลูกพืชยึดหน้าดินยึดอะไรพวกนี้นะฮะไว้ทีนี้มันก็เลยช่วงระยะหลังๆนี้ มันก็300มิลลิเมตรตอนนี้ก็ยังไม่ถล่มแต่ว่าเราต้องเข้าไปเฝ้าระวังอยู่ตลอด
ณตอนนี้ค่ะจากปี49มาจนถึงปัจจุบันปี55ก็เรียกว่า6ปีผ่านมาแล้วประมาณ6ปีตอนนี้ภาพรวมของท้องถิ่นเป็นยังไงบ้างคะหลังจากฟื้นมีการฟื้นฟูไปถึงไหนแล้ว
ตอนนี้มันอยู่ในระดับที่เราพูดได้ว่าเราพอที่จะป้องกันตัวเองได้ในเรื่องเหล่านี้เราใช้ทั้งเทคโนโลยีเราใช้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปเฝ้าระวังในเรื่องของภัยพิบัติภัยพิบัติเราไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้เขาเกิดได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันได
้และคาดการได้
คาดการได้โดยให้มีเราสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้ประมาณ1วันนะฮะในเรื่องของภัยพิบัติดินโคลนถล่มเนี่ยนะฮะ
เอ๊ะแล้วอย่างนี้ค่ะสมมติเราคาดการล่วงหน้าได้แล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีดินโคลนถล่มแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปคะอย่างนั้นหมายถึงว่าต้องมีการอพยพหรือว่าป้องกันยังไงคะ
มันจะมีชุดระวังอยู่แล้วทีนี้ชุดเฝ้าระวังถ้าพิจารณาเห็นแล้วมันจะต้องเกิดปัญหาตัวนี้แน่นอนเราก็จะแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ประกาศเสียงตามสายแจ้งกับลูกบ้านที่อยู่ริมคลองในช่วงแรกเราจะมีทีมศูนย์อำนวยการขณะเกิดภัยอยู่ในหมู่บ้านก็จะมีอยู่ก็มีผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์แล้วก็รักษาพยาบาลเบื้องต้นอพยพเบื้องต้นซึ่งหน้าที่เหล่านี้เราจะยกให้แต่ละอย่างพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราก็จะยกหน้าที่ให้อสม. อพยพเบื้องต้นเราก็จะให้อปภ.เป็นผู้ดำเนินการจากนั้นก็ในขณะเกิดเหตุเราก็จะมีทีมของกลุ่มอาชีพต่างๆเข้าไปช่วยเหลือในการอพยพขนย้ายในขณะเกิดเหตุติดตามค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อเข้ามาอยู่ในตำบลแม่พูนเรามีศูนย์อพยพอยู่2ศูนย์คือศูนย์พึ่งพากับที่วัดศรีอุทุมพรเราก็จะอพยพคนชราเด็กเข้ามาอยู่ตรงนั้นก่อนจากนั้นมาครับเบื้องต้นจากนั้นมาเมื่อมันเกิดเหตุศูนย์ตรงนี้ก็จะเปิดทำการทันทีแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆของพวกเราเข้าไปทำหน้าที่ของแต่ละส่วน
ทีนี้พี่ทั้งพี่ดำเนินแล้วก็พี่ไพศาลก็ดีค่ะมีอะไรที่จะย้ำเตือนเพื่อขอให้ภาครัฐเนี่ยมาช่วยเราเพิ่มขึ้นไหมคะตอนนี้อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงค่ะ
ก็อย่างที่ว่านะครับป่าของเรามันเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตของเรามันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของเราที่อยู่ที่นั่นก็ถ้าจะให้เราฟื้นฟูจริงๆโดยกำลังของเราแล้วเราก็ทำตามธรรมชาติวิถีชีวิตของเราก็เพียงแค่ปลูกป่าปลูกต้นไม้ที่เป็นเพื่อเศรษฐกิจของเราแต่จะภาครัฐก็ควรจะเข้าไปหนุนเสริมในเรื่องของเป็นเจ้าของในที่ทำกินของเราเพื่อเราจะได้หวงแหนต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเรานะฮะนั่นประเด็นหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นป่าเลยอย่างเงี้ยมอดไม้มันก็เข้าไปสามารถที่จะเข้าไปทำลายได้ง่ายแต่ถ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรที่อยู่ในสวนเขาจะหวงแหนของเขาไว้เพราะว่าถ้าตัดหมดพืชเศรษฐกิจของเราที่ในสวนมันก็จะถูกแดดเผาตายไปด้วย
ค่ะ
ครับผมก็ให้ในเรื่องของสิทธิในที่ทำกินของเรามองในสิ่งส่วนนี้ด้วยอย่ามองว่าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่ามองว่าเราเข้าไปทำลายป่าแต่เราเป็นผู้ปลูกป่าปีหนึ่งเราปลูกพืชเศรษฐกิจตัวนี้เป็นล้านๆต้นแต่ไม่ได้มองเขาไม่ได้มองจุดนี้จะมองอย่างเดียวคือผมไปประชุมหลายๆที่เขาจะมองอย่างเดียวว่าคุณปลูกพืชเชิงเดี่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่ได้มองจุดว่าเราที่นั่นมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเรา
เดี๋ยวเราจะมีวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับวิทยากรนะคะก่อนอื่นค่ะขอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มานะช่วยชูค่ะ ค่ะสำหรับภาคใต้โอ้โหหันไปก็เห็นเลยเกี่ยวกับสึนามิแน่นอน
ในกรณีนะครับที่เราเจอภัยพิบัติมานะครับหนักๆเลยก็เป็นสึนามิเมื่อ7ที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้มีตัวแทนจากบ้านน้ำเค็มนะครับคุณประธานลายลักษ์นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้7ปีผ่านมาเนี่ยนะครับทางชุมชนเนี่ยเขาได้มีการเตรียมตัวนะครับได้มีการจัดการอย่างไรบ้างนะครับพัฒนาไปแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีจากกรณีของชุมพรนะครับสดๆร้อนๆเลยครับน้องชื่ออะไร
เอค่ะ
น้องเอคลื่นสูง5เมตรที่ชุมพรนะครับเพิ่งเจอมานะครับคุณนิพนธ์ฤทธิชัยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าชุมชนเขาจัดการยังไงกันบ้างแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็มีเหตุการณ์ที่น้ำท่วม3รอบแล้วนะ
ใช่
นะครับปีนี้ก็โดนหนักนะครับก็จะมีคุณอานนท์มีศรีนะครับตัวแทนจากเครือข่ายนครจะเล่าให้ฟังและสุดท้ายนะครับที่ภาคใต้เนี่ย14จังหวัดเลยนะครับเรามาเอาประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นสมัชชาของภาคใต
้
นะครับเรื่องการจัดการภัยพิบัตินะครับโดยมีคุณเบญจารัตนมณีนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานในเรื่องนี้นะครับได้พัฒนานโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัตินะครับซึ่งเป็นข้อเสนอของเวทีในภาคใต้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วย
รู้สึกว่าภาคใต้นี่จะเจอภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบเหลือเกิน
หลากหลายฮะเพราะว่าธรรมชาติก็หลากหลายนะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มที่บ้านน้ำเค็มนะครับลองดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจัดการกันอย่างไรบ้างนะครับจนมีความเข้มแข็งนะครับ
ไม่น่าเชื่อว่า7ปีผ่านไปนะคะ
ไ
ฟมันโกหกสวัสดีค่ะ
ครับผม
เป็นยังไงบ้างคะกรณีบ้านน้ำเค็มตอนนี้กลับมาสวยเหมือนเดิมหรือยังคะยังไม่เคยมีโอกาสไปเที่ยวเลยทั้งที่ตัวเองก็อยู่พังงาแท้ๆ
บ้านน้ำเค็มสวยมานานแล้วครับ ครับหลังภัยพิบัติก็ใช้เวลาประมาณ2ปีจัดการเรื่องทีมจัดความพร้อมในชุมชนได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้เวลาให้ชุมชนคิดเองจัดการเองโดยมีองค์กรภายนอกหนุนเสริมเรื่ององค์ความรู
้
ผมว่าเวลา2ปีมันไม่นานสำหรับชาวบ้านได้คิดเองนะครับคือเราไม่ได้เอาหน่วยงานรัฐที่เข้ามาพาเราเดินนะครับที่อยู่ได้จนถึงวันนี้ก็เราเดินด้วยตัวเราเองนะครับองค์กรรัฐก็หนุนเสริมบางเรื่องที่เราขาดแต่เรื่องความคิดการจินตนาการการออกแบบเพื่อความปลอดภัยเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับหมู่บ้านน้ำเค็มนะครับ
ทีนี้
เห็นว่าเรื่องระบบเตือนภัยเนี่ยเชื่อของระบบของรัฐไม่ได้เลยชาวบ้านมีระบบเตือนภัยกันเองใช่ไหมฮะวันนี้มีตัวอย่างอะไรมาด้วยเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังนิดนึง
ครับที่บ้านผม
เป็นพัดลมอะไรหรือเปล่าคะ
จริงจริงจริงก็พัดลมแต่พัดลมมีเสียงนะครับไม่ใช่พัดลมความเย็นคือบ้านผมเนี่ยถ้าหอเตือนภัยดังนะครับก็คือสึนามิเกิด
คือดังแบบนี้ร้องอีกที
ถ้าดังปุ๊บสึนามิเกิด
ทุกคนจะเข้าใจตรงกันว่านี่คือสัญญาณของสึนามิทุกคนต้องเตรียมหนีแล้ว
ครับ
ค่ะ
แต่บ้านผมมีหวอนี้ไว้เพื่อปลุกในเวลากลางคืนหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยผมมั่นใจว่าต้องหวงทรัพย์สิน
ค่ะ
อะไรก็ได้หยิบสักอย่างก็ยังดีเราก็เลยออกแบบอันนี้ว่าถ้าเราหมุนหวอตัวนี้เตือนด้วยการจังหวะกระพริบมันมีกระพริบได้ฮะ
เนี่ยกระพริบยังไงคะ
อันนี้กระพริบนะก็พริบก็คือเตือนว่าตอนนี้มีเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจ
ให้
เตรียมตัวระวังตัวเฝ้าระวังจัดการตนเองให้พร้อมถ้ามีสัญญาณเตือนอีกครั้งว่าถ้าดังยาวนี้ตลอดให้อพยพแล้วก็มีคนถามว่าทำไมต้องวันนี
้
ระบบมีอยู่แล้วผมถามว่าใช่ใช่เสียงดังมากเลยฮะลำโพง12ตัว
ทำไมต้องทำขึ้นอีกอะคะอย่างนั้น
ผมถามว่าถ้าไฟดับมันดังไหมใช่ไหมไฟดับไม่ดังครับแบตเตอรี่คั่วเสื่อมมีฟลั๊กเกาะเขียว
ๆ
ไม่ดังครับถามว่าคนกดมั่นใจว่าดังไหมมั่นใจพูดตรงๆเลยผมไม่ได้ซื้อเลยครับผมทำทีมเตรียมความพร้อม บกพร่องอันไหนนำเสนอองค์กรหน่วยงานผมขาดไอ้เนี้ยหาได้ไหมนกหวีดประจำตัวผมเนี่ยไม่ต้องหาให้ผมซื้อเองได
้
อันนี้ซื้อเองได
้
แต่อันนี้ซื้อเองไม่ได้ครับแพงนะครับก็เลยขอวอนี่เพื่อปลุกเตือนให้ทุกคนเตรียมตัวอพยพนะครับ
แล้วใครจะเป็นคนมาหมุนเนี่ย
ในรูปแบบการทำงานของผมเนี่ยครับมีฝ่ายสั่งการกับฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายสั่งการก็วิเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยว่าตอนนี้มีแผ่นดินไหวเท่านั้นเท่านี้นะมีการสรุปเสร็จแล้วก็เรียกทีมปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม
แสดงว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยหวอตัวนี้เนี่ยที่หมุนมือเนี่ยควรจะทำงานก่อนของทางภาครัฐที่บอกเสียงดัง
ๆครับอันนี้เราเตือน
กันเองในชุมชนอย่างนี้เหรอคะ
ครับเราเตือนเพื่อให้เก็บเข้าของเตรียมตัวเปิดโทรทัศน์ติดตามข้อมูลต่างๆนะครับผมมีความมั่นใจถ้าไอ้หอใหญ่มันดังน
ะ
ผมก็ไม่อยู่เพราะผมรอดชีวิตด้วยการว่ายน้ำมาแล้วไม่ทันไม่ทันแผ่นดินไหวตอนนี้ที่บ้านผมมีอยู่2จุดก็คือที่หมู่เกาะสุมาตราที่เคยเกิดมาก่อนกับหมู่เกาะอันดามันแถวหลังเกาะสุรินทร์แถวบ้านผมไปเนี่ยระยะทางก็ประมาณ400กิโลเมตรครั้งที่แล้วพันกว่าใช้เวลา2ชั่วโมงไอ้400ลองคิดดูว่าคลื่นมาด้วยความเร็ว800กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเหลือกี่นาทีกว่าสัญญาณเตือนภัยไอ้ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติจะวิเคราะห์อีก10นาทีมีการสรุปแจ้งเตือนใช้เวลาไปร่วม20นาทีพวกผมเรียบร้อย
เหลืออีกตั้ง10นาที
ไม่ทันครับ
ไม่ทัน
นะก็เลยออกแบบอย่างนี้ของพวกนี้ทำงานคนเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่มีทีมงานนะทีมงานของผมมีตั้งแต่ฝ่ายบัญชาการก็คือฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการบ้านผมก็มีทีมอาสาสมัครในบ้านผมประมาณ30กว่าคนก็มีฝ่ายเฝ้าระวังฝ่ายเฝ้าระวังบ้านผมนี่จะอยู่ริมทะเลตลอด
ใช
้ภูมิปัญญาเดิมที่เคยประสบมาก็คือสังเกตน้ำ
จะยังไงคะสังเกตยังไงคะ
ครั้งที่แล้วน้ำจะลด
ค่ะ
น้ำจะลดแล้วก็จะมีฝูงนกอะไรเงี้ยมันผิดปกติมันจะบินครั้งที่แล้วนกเอี้ยงมันจะบินร้องกระเจี้ยวเราก็ไม่สนใจเรานึกว่าเป็นฤดูกาลที่มันผสมพันธุ์อะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจพอระยะหลังเราฟังเสียงนกบ้างสังเกตน้ำแล้วก็ทีมจราจรจราจร
สำคัญมากเลย
สำคัญมากครับที่บ้านผมครั้งที่แล้วที่เสียชีวิตจากการทำข้อมูลสำรวจข้อมูลในชุมชนถามว่าครั้งที่แล้วทำไมถึงมานั่งได้บ้านนี้ทำไมถึงตายเขาบอกบ้านนี้ขับรถออกมาแล้วขนของขึ้นรถออกไม่ทันตายบ้านนี้ไปก่อนแล้วบ้านนั้นทำไมตายบ้านนั้นเพราะติดรถคันนี้สังเกตได้ประเด็นแรกก็คือการจราจรเนื่องจากบ้านผมมี36ซอยหมู่บ้านเดียว
หมู่บ้านเดียวนะ36ซอย
มันเหมือนใหญ่แมงมุมฮะ
ค่ะ
ก็เลยพอขวางสักคันนึงแล้วมันก็แคบถนนก็แคบ
ก็จะติดกันหมด
ติดกันหมดก็เลยคิดถึงระบบการจราจรก็มีจราจรอยู่ตามจุดต่างๆจุดสำคัญที่เป็นแยก
ผมเห็นคราวที่แล้วเรือขึ้นมาวิ่งบนถนนด้วย
ก็นั่นนะครับคือบ้านผมเนี่ยมันรูปแบบที่ออกสู่ถนนเพชรเกษมคือเหมือนกับขวดแม่โขงขวดเนี่ยขวดกลม
อ๋อมันลักษณะ
ขอขวดออกทางเดียว
ใหญ
่ทางเดียวมันเราไม่กำหนดกฎจราจรก็ไม่ได้
แย่งกันออกหมด
แย่งกันออกทีนี้เรากำหนดว่าในกรณีถ้าเกิดภัยเนี่ยต้องวันเวย์อย่างเดียวรถวิ่งซ้ายขนวิ่งขวาวิ่งตามกับภัยห้ามแซงอันนี้กติกาที่วางแผนไว้ในชุมชนที่เขาออกแบบกันเองครับควบคุมให้นะครับผู้อาสาสมัครก็มีการอบรมเหมือนอาสาสมัครป้องกันภัยผ่านพลเรือนแล้วมีตอน
สมัครเหล่านี้มีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอะไรไหม
ไม่มีครับ
ไม่มีเลย
ครับ
ทำด้วยใจ
มีสิ่งเดียวที่มีค่าก็คือชีวิต
และครอบครัวทรัพย์สินทุกอย่างของเราน
ี่คือเงินเดือนพวกเราก็คือชีวิตคนในชุมชนนั่นคือเงินเดือนที่เราตั้งกันไว้เราไม่เอาของใครแต่เราก็ไม่ให้ใครเสียนะครับอันนี้ออกแบบไว้
ถือเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าบางทีอาสาสมัครเนี่ยถ้าเกิดทำงานแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่มีค่าตอบแทนเลยแต่ถ้าเกิดคิดอย่างพี่เนี่ยว่าค่าตอบแทนก็คือชีวิตมันดูเป็นเงินเดือนที่มีค่าสูงมากอะค่ะ
ใช่ครับ
ประเมินค่าไม่ได
้ครับแล้วก็ฝ่ายอพยพ
ค่ะ
หลังจากมีการแจ้งเตือนอพยพปุ๊บเนี่ยจราจรระบายปุ๊บเราจะมีฝ่ายอพยพก็คือบ้านไหนที่มีกลุ่มเปราะบางคนพิการเด็กอ่อนคนป่วย เราจะมี
ต้องให้เขาไปก่อน
ไม่เรามีข้อมูลอยู
่ค่ะ
เราจะมีรถบริการไปเอาคนป่วยออก
ค่ะ
ถ้าแย่งกันออกนี่ปัญหาเยอะครับก็เลยเราคิดว่าพอบ้านนี้ออกครับอันนี้ก็เข้าเลยเพราะเรามีทีมจราจรอยู่ตรงนั้นทีมจราจรจะเปลี่ยนจากจราจรเป็นอพยพโดยอัตโนมัติคือมันไม่ต้องให้สับสนนะครับคือทำงานไปเลยครับแล้วพออพยพเสร็จแล้วก็กู้ภัยทีมกู้ภัยต้องมีเนื่องจากว่ามันคงจะมีอุบัติเหตุบ้างนะไม่มากก็น้อยการกู้ภัยเนี่ยถ้าทำทางให้ถูกวิธีเนี่ยต้องเน้นถึงความปลอดภัยในการอพยพผู้ป่วยนะครับก็จะมีทีมนึงอีกก็ทีมพวกนี้ครับแปลสภาพจากจราจรกู้ภัยอะไรพวกนี้มันจะทำโดยอัตโนมัติ
ที่สำคัญน้องเอที่นี
่ยังไงคะ
มีการซ้อมจริงคือไม่ใช่เฉพาะวางแผนนะแต่ว่าต้องมีการซ
้
อมปีละกี่ครั้งที่ซ้อม
ปีละ2ครั้ง
แล้วของซ้อมใหญ่ของรัฐบาลนี่ซ้อมบ้างหรือเปล่าคะ
รัฐบาล1ครั้งแล้วก็เราขอความร่วมมือกับท้องถิ่น1ครั้งอย่างเงี้ยที่บ้านผมนี่คำว่าซ้อมใหญ่ก็คือวิ่ง
เหมือนจริงทุกอย่างเลย
ของจริงครับคือซ้อมนี่มีการกำหนดวันเวลาผู้ที่มีอำนาจต่างๆนั่งชมแต่บ้านผมซ้อมจริงก็คือมีการประกาศจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาติแผ่นดินไหวที่นั่น 7.8 ตั้งแต่7ขึ้นไปเนี่ยเฝ้าระวังก็ชาวบ้านก็ซ้อมกันเองวิ่งเองเพียงแต่พวกผมตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่จุดสำคัญสำคัญเนี่ยโดยไม่ต้องหมุนมารุ่นหลังไม่ต้องหมุนมันจะมีเหตุทำไมถึงไม่หมุนอีกบ้านผมรุ่นหลังในหวออาจจะยายมีมุมเข้าแล้วสัญลักษณ์ของเสื้อทีมงานอย่างนี้ถ้าใส่กันครบ30คนไปอยู่ตามจุดต่างๆเมื่อไรชาวบ้านไปครับ
แสดงว่าเกิดเหตุแล้ว
เกิดเหต
ุได้ยินเสียงดัง
ไม่ต้องนะครับอัตโนมัติบ้านผมตอนนี้อัตโนมัติให้ใส่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ใส่มั่วไม่ได้แล้วครับตอนนี้โดนด่าเมื่อก่อนใส่ได้นะครับสัญลักษณ์เนี้ยฮะเนี่ยฮะครับครับใส่มั่วไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าใส่ตามจุดต่างๆปั๊บชาวบ้านไปเลยตอนนี้ชาวบ้านบ้านผมอย่างแรกๆที่เราทำใหม่ๆหมุนเนี่ยโดนด่าม่วงนอนเสียเวลาพอมาระยะหลังไม่หมุนโดนอีกครับ
โดนอะไรอีก
หาว่าปล่อยให้ทำไมไม่บอกให้ตายก่อนทั้งไงเห็นไหมมันมีแรงกระตุ้นโดยอัตโนมัติถ้ามีอาสาสมัครแล้วก็มีเครือข่ายมีทีมทำงานจริงๆไม่หวังผลประโยชน์ต่างๆโดยที่เอารางวัลก็คือชีวิตของพวกผมและพวกเขาให้ปลอดภัยเนี่ยสู้ได้นะครับ
ค่ะก็นี่เป็นตัวอย่างในสำหรับบ้านน้ำเค็มนะคะไม่ทราบว่าท่านอื่นๆค่ะจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชมีอะไรเสริมสักสั้นๆไหมคะตรงนี้เวลากระชั้นขึ้นมาเต็มที่แล้ว
มาทางชุมพรนี่มันจะต่างกับทางอันดามันทางชุมพรนี่จะรับพายุฝนจะเป็นน้ำท่วมมากกว่าก
็
เริ่มได้ประสบการณ์ที่หนักๆก็ตั้งแต่พายุเกมาปี32แล้วก็มาเรื่อยๆมาปี32แล้วมาปี40มาปี49 51 53 54 55ติดต่อกันเลยตอนนี
้เหมือนทุกปีนะคะ
ทุกปีแล้วก็ถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้แล้วก็ที่มาแปลกใหม่ก็25ธันวาที่ผ่านมา
ค่ะ
เป็นคลื่นที่ว่ามันไม่ถึงกับสึนามิแต่ว่าสูงถึง5เมตรข้าวชายฝั่งทางภาคใต้ทั้งหมดเลยเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องตอนที่เกิดคลื่นคนภาคใต้เตรียมพร้อมเรื่องพายุกันอยู่เรื่องเตรียมพร้อมเรื่องการรับมือพายุน้ำท่วมแต่มาเป็นคลื่นนี่คือแปลกใหม่ของทางฝั่งตะวันออกที่เป็นภัยใหม่ตอนนี้แล้วก็เรามาพูดถึงเรื่องว่าการเตรียมพร้อมเรื่องพายุและก็น้ำท่วมในของภาคใต้แล้วก็มีได้ประสบการณ์ยาวนานและก็ได้เรียนรู้ว่าชุมชนจะจัดการตนเองอย่างไรในการรับมือภัยพิบัติก็ได้บทเรียนมาทางน้ำเค็มด้วยที่ว่าชุมชนจัดการตนเองในการรับมือภัยพิบัติก็มีเวทีที่ได้ข้อมูลตรงนี้ตอนธันวาปี53ที่ว่ามีการประชุมเสวนาในรำลึกสึนามิ 6ปีสึนามิแล้วก็ได้จากท่านอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรมได้พูดว่าคือการรับมือภัยพิบัติเนี่ยทำรับมือได้โดยชุมชนเพราะชุมชนเป็นด่านแรกในการรับผลกระทบก็ได้มีแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาที่จะสร้างให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมีศูนย์ภัยพิบัติระดับตำบลขึ้นมาเพื่อจะได้ช่วยชาวบ้านให้ทันท่วงทีและก็ปลอดภัยจากผลกระทบตรงนี้เพราะว่าการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาช่วยเราเนี่ยต้องคิดดูว่ามันมีประสบการณ์มาแล้วยาวนานเลยว่าเกิดขึ้นแล้วการที่จะให้จังหวัดมาช่วยเราเนี่ยมันต้องขอข้อมูลจากชุมชนให้ทางอบต.ส่งอำเภอส่งจังหวัดข้อมูลมีการเดินทางมันติดเวลาราชการมันติดระเบียบทางราชการสองอาทิตย์ก็หยุดแล้ววันปกติตีสี่ครึ่งก็เฟกไม่ทำงานแล้วถ้าราชการกลับหมดแล้วตรงนี้เป็นปัญหาในการช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่มีเวลาราชการครับมันจะได้รับผลกระทบต่อเนื่อง
ก็คือต้องระวังตลอดเวลา
ระวังตลอดเวลาต้องช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเราเลยมีแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาตอนนี้ที่ชุมพรที่ตำบลมาควรก็เราได้เริ่มการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลขึ้นมาเป็นกองทุนภัยพิบัติตำบลขึ้นมาก็มีโครงสร้างการทำงาน3ภาคส่วนเลยทั้งภาคประชาชนทั้งฝั่งสภาและก็ฝั่งท้องถิ่นและก็ภาคประชาชนร่วมกันเป็นคณะกรรมการในกองทุนจัดการภัยพิบัติของตำบลและก็มีการนำเสนอให้ทางอบต.เนี่ยเข้าแผนพัฒนาเพื่อจะได้สนับสนุนงบประมาณลงมาช่วยตรงนี้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติของชาวบ้านได้ครับ
ค่ะเสริมอีกสักนิดนึงค่ะสำหรับของจังหวัดนครศรีธรรมราชสั้นๆสักประมาณ1นาทีค่ะพี่คะ
กดดันมากฮะ ของนครศรีธรรมราชเนี่ยคงจะไม่แตกต่างเท่าไหร่กับชุมพรเพราะอยู่ฝั่งทะเลเดียวกันนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยทีนี้เนี่ยนครเนี่ยมันโดนมาเยอะมากเช่นเดียวกันครั้งล่าสุดที่เจอตอนปลายเดือนเมษายนถึงเดือนปลายเดือนมีนาคมแล้วก็ต้นเดือนเมษายนเนี่ยครับที่โดนหนักที่สุดทุกพื้นที่เกือบจะ 90% ของนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราได้คิดร่วมกันว่าภายใต้ภาคประชาชนเนี่ยคิดว่าจะทำยังไงการจัดการภัยพิบัติการช่วยเหลือเนี่ยแล้วการป้องกันไม่ได้ว่าจะอยู่ร่วมกับภัยพิบัติอย่างไรเนี่ย
ใน
เขาคิดโดยภาคประชาชนเนี่ยเราบอกว่าท่านเรามีการจัดการตั้งศูนย์การจัดการภัยพิบัติระดับพื้นที่คือระดับตำบลก็มีเหมือนกันครับมีท้องถิ่นมีท้องที่มีภาคประชาชนร่วมกันแล้วภายในศูนย์การจัดการภัยพิบัติเนี่ยเรามีการทำงานร่วมกันถึง8เรื่องด้วยกันซึ่งกองทุนก็อยู่ในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรามีระบบอาสาอาสาการจัดการภัยพิบัติโดยภาคประชาชนนะครับมีการฝึกอบรมนะครับอาสาเนี่ยฝึกอบรมอาสาภัยพิบัติเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อจะแจ้งแล้วก็เพื่อจะเรื่องของการสื่อสารในระหว่างภัยพิบัตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทำรูปแบบนี้ที่ผ่านมานะครับล่าสุดเลยเนี่ยเดือนธันวาคมปลายถึงเดือนมกราคมเนี่ยช่วงที่น้ำท่วมอีกรอบนึงเรามีโจทย์ร่วมกันของนครราชทำยังไงถ้าน้ำท่วมนครคนต้องไม่ตายในที่สุดข้อสอบที่เราทำมา1ปีเนี่ยเราเบื้องต้นเราสอบผ่านนะครับครั้งที่ผ่านมาไม่มีคนตายแล้วก็ประชาชนก็ช่วยเหลือตัวเองได้ภายใต้ระบบอาสาแล้วภายใต้ระบบของศูนย์การจัดการภัยพิบัติของมณฑลนครนะครับสั้นดีไหมฮะ
นครนี่มีแบ่งพื้นที่เป็นโซนๆ
ใช่ครับนครเรามีเขาป่านาเลนะครับมีครบพื้นที่บริบทเหมือนกับชุมพรคล้ายๆกันแต่ว่าเราแบ่งเนี่ยใช้โซนทำงานเป็นพื้นที่นะครับเราแบ่งการทำงานเป็น5โซนด้วยกันมีพื้นที่ของทะเลพื้นที่ของภูเขาแล้วก็พื้นที่ของในสวนไอ้ตำเนี้ยนะเป็น5บริบทแบ่งเป็นโซนการทำงานของพื้นที่
จากการที่ว่ามีภัยพิบัติทุกภาคนะคะทางภาคใต้ก็เลยเอาประเด็นนี้นะคะมาทำในเรื่องของประเด็นการจัดการภัยพิบัติของภาคใต้แล้วก็ส่งสู่ประเด็นชาติปีนี
้
ซึ่งตรงนี้ค่ะที่มาที่ไปก็คือว่าเราจะพบนะคะว่าทุกภาคเมื่อกี้ที่นำเสนอก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยพิบัติทั้งนั้นทีนี้ค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดการตนเองของชุมชนเนี่ยก็เป็นประเด็นที่จะต้องเหมือนกับขยายนะคะขยายต่อและอีกส่วนก็คือเหมือนกับเป็นข้อเสนอสู่ในแต่ระดับนะคะไม่ว่าระดับชาติระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่ว่าในแต่ละส่วนจะต้องไปจัดการยังไงกับในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่ตัวเองเนี่ยได้เอาข้อเสนอตัวนี้มาสู่ประเด็นของการจัดการภัยพิบัติของภาคใต้แล้วก็นำสู่การจัดการภัยพิบัติของชาติค่ะสั้นๆนะคะ
ค่ะก็ต้องขอ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะของภาคใต้ค่ะเราไปกันที่ภาคสุดท้ายค่ะนั่นก็คือภาคอีสานนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขออนุญาตนั่งนะคะ
ค่ะ
คุณพี่กาญจนาทองทั่วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับภาคอีสานเมื่อสักครู่นี้มาเดินดูคร่าวๆพบว่าเป็นเรื่องการจัดการน้ำระดับชุมชน
ค่ะ
ทีนี้การจัดการน้ำที่ว่าค่ะเป็นอย่างไรคะ
ค่ะพอพูดถึงอีสานนี่ทุกคนก็จะ
แห้งแล้ง
ความแห้งแล้งใช่ไหมคะมันเหมือนกับเป็นวาทกรรมที่พวกกลุ่มนักวิชาการนี่มักจะตอกย้ำพูดถึงอีสานปุ๊บแห้งแล้งแต่จริงๆแล้วเรามีทั้งภัยน้ำท่วมภัยแล้งนะคะแต
่
ท
ีนี้น้อยหน้าภาคอื่น
เรา
เหมือนกัน
จริงๆแล้วเราก็ไม่น้อยหน้านะคะเรื่องของเรื่องของน้ำเนี่ยแต่ว่าในภาคอีสานเองเนี่ยตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของภัยแล้งซึ่งบ้านผาชันนี้เป็นกรณีหนึ่งนะคะเรื่องของการจัดการภัยแล้งแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าภัยแล้งจริงๆเนี่ยนอกจากสภาพพื้นที่แล้วเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการบริหารจัดการของภาครัฐด้วยนะคะที่มันมีผลต่อภัยแล้งที่เกิดขึ้นในภาคอีสานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เราจะได้ยินอะไรนะพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมใช่ไหมคะตั้งแต่พ.ศ.2504น่ะคือรัฐเนี่ยจะส่งเสริมเรื่องของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวกับเกษตรกรนะคะจนต่อมาเขาเรียกว่าอะไรล่ะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นอีสานก็เปลี่ยนแปลงไปผูกยึดกับเรื่องของเศรษฐกิจแบบที่ไม่พอเพียงแล้วเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาจากข้างนอกนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หมู่บ้านในภาคอีสานเนี่ยยิ่งพบกับเรื่องของภัยแล้งมากยิ่งขึ้นนะคะพอมาถึงเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยสกวเองซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที
่
สนับสนุนเรื่องของทุนการวิจัยนะคะบ้านผาชันก็เป็นบ้านหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนเรื่องของการวิจัยแบบไทยบ้านนะคะซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสภาพพื้นที่ของผาชันถ้าเรามองดูตามรูปเนี่ย
อุบลราชธาน
ีเราจะเห็นนะคะว่าที่ผาชันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีระดับเขาเรียกว่าหมู่บ้านตั้งอยู่บนพลานหินแต่แม่น้ำโขงนี่อยู่ใต้พลานหินลงมาหน้าผาว่างั้นเถอะ
ก็คือ
มันจะห่างกันอยู่ประมาณ35เมตรจากที่ตั้งของหมู่บ้านกับแหล่งน้ำนะคะซึ่งชาวบ้านก็ถูกตอกย้ำเสมอว่าตัวเองขาดแคลนน้ำในขณะที่หมู่บ้านเองก็อยู่ติดกับแม่น้ำโขง
ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะ
มันทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าชาวบ้านแต่ก่อนเนี้ยเขาไม่ได้มีการสำรวจไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเรื่องของการใช้น้ำของเขาคือที่ผาชันนี่แต่ก่อนเนี่ยเขาแทบจะเรียกได้ว่าเวลาจะใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้จากบ่อน้ำซับเป็นหลักแล้วก็
น้ำซับก็คือน้ำบ่อ
น้ำบ่อที่ผุดออกมา
ค่ะ
นะคะเด็กนักเรียนนี่ต้องมาเข้าแถวนะคะที่จะรอตักน้ำก่อนจะไปโรงเรียนได
้ค่ะ
คือมันแล้งขนาดนั้นนะคะ
แล้วทำไมถึงไม่มีการใช้ประโยชน์จากน้ำโขงล่ะคะในเมื่อบอกว่าน้ำก็อยู่ใกล้แค่นี้เอง
นะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์กลนะคะอาจารย์กลเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคุณครูอยู่ในโรงเรียนของบ้านผาชันแล้วเป็นนักวิจัยหลักของชาวบ้านที่ทำงานเรื่องของการจัดการน้ำนะคะอาจารย์ลองเล่าดูสิคะว่าเอ๊ทำไมถึงไม่ใช้น้ำโขงในขณะที่อยู่ติดกับน้ำโขงณเวลานั้น
ครับผมคือผมเป็นข้าราชการครูที่สอนอยู่โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่นชุมชนผาชันอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสภาพปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กมาโรงเรียนสายโดยที่ไปรอน้ำซึมน้ำซับจึงมีผลกระทบกับการเรียนจุดนี้เกี่ยวกับน้ำที่จะเอาขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนั้นเขารอพชเนี่ยเขาทำมาแล้วเอาน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้ในระบบประปาหมู่บ้านแต่ทีนี้เป็นเครื่องซัมเมอร์ขนาดใหญ่นี่เวลาซ่อมครั้งละ 4-5 หมื่นก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนหรือเดือนเศษๆนี่ก็ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้
ทำไมมันเสียเร็วขนาดนั้นล่ะคะ
เพราะมันจะทานแรงน้ำไม่ได้นะครับน้ำ
พื้นที่อย่างที่บอกว่าเป็นพลานหิน
1มันชันมากครับ 30-40 เมตรความสูงของระดับน้ำก็ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงนะในส่วนนี
้
จึงทำให้ลักษณะที่ของราชการเข้าไปช่วยนี่เป็นงบประมาณจำนวนหลายล้านบาท
10ล้านบาทแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะว่าเจาะน้ำซึมเจาะน้ำบาดาลก็ไม่มีน้ำเอาน้ำโขงขึ้นมาใช้ของระบบรปช.นี่ก็ใช้ไม่ถึงเดือนก็ใช้ไม่ได้เอ๊ะในจุดนี้มันน่าจะมีมุมมองเกี่ยวกับของเราน่าจะช่วยเหลือตัวเองของชุมชนในจุดนี้ขึ้นมาทีนี้ก็เลยมีกระบวนการที่เรียกว่าเขาเรียกว่ากระบวนการวิจัยไทยบ้านหรือกับของสกบนี่เข้าไปน่าจะเอาตรงนี้ไปแก้ปัญหาน่าจะได้เพราะในกระบวนการตรงนี้มันจะทำให้เรามีส่วนร่วมในการคิดในการทำในการแก้ปัญหาของเรา
สกบเป็นคนให้ทุนสนับสนุนแต่นักวิจัยเองเนี่ยเป็นนักวิจัยชาวบ้าน
ครับผม
น่าสนใจทีเดียวค่ะ
แต่นักวิจัยชาวบ้านก็กลัวอยู่นะครับเพราะว่าไม่เคยทำอย่างนี้เป็นต้นครับผม
ทีนี้ดิฉันอยากจะให้ดูนวัตกรรมแอร์แวร์นะคะเดี๋ยวเรามีแบบจำลองนะคะเดี๋ยวน้องก้า
แอร์แวร
์แอร์แวร์นะคะ
แล้วค่ะว่าแอร์แวร์คืออะไร
ค่ะเดี๋ยวให้น้องก้าเฉลยหน่อยนะคะว่าแอร์แวร์มาจากคำว่าอะไรนะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมของชาวบ้านนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมเสริมแรงดันน้ำนะคะ
ครับแอร์แวร์นี่เป็นภาษาอังกฤษรวมกับภาษาอีสานครับแอร์นี่คืออากาศนะครับแต่ว่าแวร์นี่ภาษาแวะไปแวะมาอย่างนั้นนวัตกรรมแอร์แวร์นี่ก็คือ
น้ำแวะไปแวะมา
น้ำแวะไปแวะมาเครื่องเพิ่มแรงดันอากาศเพิ่มแรงดันน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูง
ใช้อากาศดันน้ำ
ครับ
ที่บอก 3-40 เมตรเนี่ยเจอแอร์แวร์ขึ้นไปหายห่วง
ครับ
โอ้อย่าง
น
ี้
อย่างนั้นที่ไปที่มาของแอร์แวร์นี่เดี๋ยวอาจารย์ควรจะพูดให้ฟังอีกทีครับอาจารย์ควรจะพูดได้เป็นมากเรื่องแอร์แวร์นี่ครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่มาของภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องของการจัดการน้ำนะคะว่าใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันพังแล้วก็เสียค่าซ่อมทีเป็น 3-4 หมื่นพอเจอแอร์แวร์ทีเดียวเนี่ยเงิน 3-4 หมื่นที่เคยเสียเนี่ยไม่ต้องเสียแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์กลเล่าถึงระบบของการใช้แอร์แวร์นี้ใช้ยังไงนะคะ
เดี๋ยวช่วยจับไปให้นะคะ
ครับ
ผมยังไงมายังไงคะสำหรับแอร์แวร์
คือตัวนี้ตอนที่เราทำกระบวนการวิจัยครั้งแรกนั้นก็ประชาคมกับชาวบ้านนี่เขาจะมีคุณชลินนี่บอกว่าอาจารย์เวลาผมสูบน้ำนี่ท่อสายยางมันแตกนี่เวลาเราปิดนี
่
น้ำมันทำไมถึงแรงนี่มันน่าจะเกี่ยวกับพวกอากาศพวกนี้ด้วยเราน่าจะไปทดลองทำเอาน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้นะพอหลังจากนั้นวันที่สองเราก็เอาไปทดลองทำดูโดยใช้ท่อเมนนี่สองนิ้วแล้วก็ตัวนี้3นิ้วตรงแอร์แวร์3นิ้ว1ท่อแค่นั้นจำลองจากที่ว่าสายยาง1เซตนะครับทีนี้พอเราไปทดลองแล้วมันก็ไหม้ตรงใดตรงนี้มันจะไหม้ครับไม่สามารถที่จะนำน้ำขึ้นมาใช้ได้
ทำไมถึงไหม้ครับเพราะว่ากำลังยังไม่พอเหรอยังแรง
ยังไม่สำคัญพันกันระหว่างอากาศกับระหว่างท
่
อก็เลยบอกว่าปรึกษากันบอกว่าน่าจะทำ2ท่อลองดูสิพอเรามาทำสองท่อนี่ทำสองเมตรมันก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่อีกพอตัวที่สามทีนี้เราไม่ต้องติดกาวไม่ต้องติดกาวนี่ขยับมาจากท่อนี่ระหว่างท่อกับตัวปั๊มนี่เมตร50เซนและตัวแอร์แวร์ตัวนี
่
40เซนติเมตรแล้วก็ความสูงนี่100เซน
ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวแบบจำลอง
ครับผมแบบจำลอง
ใหญ่กว่านี้มาก
ครับผม
อัน
น
ี้
เข้าจริงครับผมทีนี้พอพร้อมได้ระดับนี้ปรากฏว่ามันสามารถที่จะทำให้เวลาเราเดินเครื่องนี่หรือเสียบไฟฟ้านี่สามารถที่จะทำให้น้ำเต็มท่อไปเราก็ทดลองทีนี้1วัน1คืนปรากฏว่าใดของเรานี่ไม่ไหม้ฉะนั้นจึงคิดอากาศนี้มันจะมากับน้ำนี่มันสามารถที่จะทำให้มีแรงดันน้ำขึ้นไปจากที่สูงอย่างนี้เป็นต้นได้นะครับจึงทำให้ระบบการประปาของเรานี่สามารถที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงในชุมชนของเราจึงแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้โดยตัวแอร์แวร์เอาจากแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นครับผม
นะคะแอร์แวร์นี้ทำให้134หลังคาเรือนของบ้านผาชันเนี่ยในหน้าแล้งไม่ขาดแคลนน้ำแล้วนะคะเพราะว่าเขาสามารถจัดการน้ำของเขาเองแล้วน้ำตรงนี้ยังใช้เพื่อการเกษตรในหมู่บ้านในชุมชนเขาได้อีก
เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีไหนอะคะ
งานตัวนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2548แต่เขาได้รับการคัดเลือกเป็นงานวิจัยเด่นของสกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นเนี่ยในปี2550นะคะซึ่ง2ปีที่ชาวบ้าน ทำงานวิจัยแบบชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยวันนี้ก็ไม่ใช่ชาวบ้านที่แบบก็เรียกว่าอะไรชักพลังข้อมูลเป็นถ้าเปรียบกับสมัชชานี่ก็คือว่าสมัชชาเป็นเวทีให้คนมาถกเถียงกันใช่ไหมคะให้มาถกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันชาวบ้านก็ใช้เวทีตัวนี้ค่ะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จนนำมาสู่เรื่องของการแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นของเขาได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งนะคะซึ่งก็ตอนนี้ที่จังหวัดอุบลเองเนี่ยเขาก็ได้ไป MOU กับอบจในการแก้ปัญหาภัยแล้งของพื้นที่อื่นๆนะคะค่ะตอนนี้ก็อบจซึ่งเป็นงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำเอาแนวคิดของแอร์แวร์เนี่ยไปใช้กับหมู่บ้านอื่นซึ่งมีเขาเรียกว่าบริบทของพื้นที่สภาพพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันกับของผาชันใช่ค่ะค่ะบางครั้งนี่มันสามารถเอาไปปรับใช้ได้ดิฉันยกตัวอย่างเช่นว่าเขาเนี่ยสามารถดูดน้ำนะคะจากฝายตัวนี้นะคะขึ้นไปบนท่อประปาของหมู่บ้านเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะเรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณ30นาทีนะคะในการสูบน้ำให้น้ำจากฝายนี่ขึ้นไปอยู่บนถังประปาก่อนที่จะปล่อยลงหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่าเมื่อเขาใช้แอร์แวร์ตัวนี้เข้าไปช่วยใช้เวลาเพียงแค่16นาทีนะคะ16นาทีเนี่ยก็จะทำให้น้ำที่อยู่บนแทงน้ำประปาของเขานี่เต็มได้แล้วมันเป็นการช่วยทั้งประหยัดเงินประหยัดพลังงานนะคะของให้กับชาวบ้านด้วย
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านกับภาคอีสานมากเลยค่ะก็ส่วนตัวเองนะคะก็รู้สึกว่ามหัศจรรย์ใจในความร่วมมือของทุกคนนะคะจนนำมาสู่นวัตกรรมที่ทำให้ชุมชนเนี่ยดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นค่ะก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะค่ะในส่วนของลานสมัชชาของเรานะคะก็ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะขาดไปไม่ได้ก็คือพี่ๆสื่อของเรานะคะมาส่วนของวิทยุชุมชนค่ะค่ะนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าพี่อะไรคะขอเรียนถามนิดนึงค่ะ
ค่ะค่ะชื่อตาค่ะสมศิริยิ้มเมืองค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาค่ะค่ะวันนี้ก็เห็นมาหลายปีแล้วล่ะว่าเวลามาลานสมัชชาทีไรเนี่ยจะต้องมีวิทยุชุมชนเข้ามาร่วมด้วยเสมอค่ะทีนี้ค่ะมีคำถามสั้นๆค่ะวันนี้จะถามว่าการที่วิทยุชุมชนเข้ามาในลานสมัชชาค่ะหน้าที่หลักของวิทยุชุมชนคืออะไรคะพี่ตาคะ
จริงๆไม่ใช่มีเฉพาะวิทยุชุมชนนะคะมีทั้งเรื่องของการถ่ายทอดทางทีวีค่ะก็คือทั้งวิทยุชุมชนแล้วก็ทีวีออนไลน์ซึ่งก็มาร่วมกันหลายทีมนะคะต
้
องบอกก่อนว่ามาร่วมกันหลายทีมมีทีมมาจากสงขลาทีมมาจากนครทีมมาจากพัทลุงทีมมาจากตรังทีมมาจากภาคกลางก็มีจากอ่างทองมาจากสุพรรณมาจากราชบุรีแล้วยังมีทีมจากภาคอีสานที่มาช่วยเอามาจากขอนแก่นมาจากร้อยเอ็ดจากภาคเหนือค่ะทีมที่มากระจายกันทั่วประเทศเพื่อมาร่วมมือกันทำงานเพื่อจะมาทำหน้าที่การสื่อสารสาระจากการประชุมสมัชชาสุขภาพเนี่ยลงส่งตรงต่อกลับไปในระดับของพื้นที่แล้วก็กระจายเสียงไปทั้งหมดนะคะทั่วประเทศร้อยกว่าสถานีค่ะ
ในแต่ละชุมชน
ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเข้าไปถึงชุมชนค่ะเพราะว่าเราให้ความสำคัญค่ะว่าในกระบวนการของการจัดสมัชชาสุขภาพเนี่ยเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การขับเคลื่อนทางสังคมเรามีภาคีสมาชิกเนี่ยอยู่ในทั่วประเทศนะคะแต่ว่าภาคีสมาชิกเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาประชุมณอาคารสหประชาชาติเนี่ยทุกคนมีแต่เพียงตัวแทนเข้ามาประมาณจังหวัดละคนใช่ไหมคะงั้นเนี่ยภาคีเราตั้งแต่ในระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดที่ยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีโอกาสหรือมีส่วนได้รับรู้ว่าในส่วนของภาคกลางเนี่ยระเบียบวาระที่เข้าสู่การพิจารณาเนี่ยขับเคลื่อนไปถึงไหนมีมติออกมาอย่างไรและยิ่งปีนี้เนี่ยมีความสำคัญก็คือมันมีระเบียบวาระที่เรื่องของการติดตามมติของสมัชชาสุขภาพ ตั้งแต่ปี51ถึง53เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาซึ่งพิจารณาวันนี้
ค
่
ะ
ก็เป็นเรื่องที่เรื่องราวที่เราควรที่จะได้รับรู้ร่วมและติดตามในขณะเดียวกันเนี่ยการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยไม่ได้มีเรื่องของการพิจารณาระเบียบวาระอย่างเดียวแต
่
มีเรื่องของการประชุมวิชาการมีเรื่องของลานวัฒนธรรมซึ่งมีกิจกรรมสาระของการเรียนรู้มากมายเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยควรที่จะได้รับการส่งต่อลงไปในพื้นที่นี่ก็คือเป็นบทบาทของผู้ที่ทำสื่อจากชุมชนที่เข้ามาร่วมงานกับส่วนกลางค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นพูดได้ง่ายๆเลยว่าเป็นเป้าหมายหลักก็คือเป็นกระบอกเสียงจะทำอย่างไรให้ข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่พวกเราได้รับกันในงานแห่งนี้เข้าสู่ชุมชนเข้าสู่ตัวชาวบ้านให้ได้มากที่สุดซึ่งวิทยุชุมชนแล้วก็สื่อต่างๆเองที่มาในวันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความรู้ที่ได้รับในของตัวแทนในครั้งนี้ค่ะสู่ชุมชน
ค่ะนอกจากเป็นกระบอกเสียงแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการขับเคลื่อนของกระบวนการสมัชชาสุขภาพด้วยค่ะเพราะกระบวนการการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเนี่ยสื่อที่เราจะส่งสารลงไปเนี่ยมีความสำคัญมากนะเนี่ยวิทยุชุมชนเนี่ยมาจากส่วนของภาคประชาชนเนี่ยนอกจากบทบาทของสื่อซึ่งทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแล้วเนี่ยยังต้องเข้าไปมีส่วนในกระบวนการการขับเคลื่อนด้วยค่ะ
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยุชุมชนนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อทุกท่านเลยละกันค่ะที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญนะคะที่ทำให้งานของเราเนี่ยสามารถดำเนินอยู่ได้ค่ะตอบลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปบริเวณเวทีลานสมัชชาสุขภาพนะคะด้านขวามือของดิฉันอีกครั้งนึงนะคะ